Bismillahirrahmanirrahim. Allah xulus niyyət bilən qılğan ibadətlərimizni, tutğan rozalarımızni dərgahında qəbul eyləsin. Bu mübarək ayının katta ibadəti roza ibadəti hesablanır. Roza İslamın 5 ruknidən 4-cüsü hesablanır. Hicrətin 2-ci ili mo'min musulmonlarga farz qilingan. Musulmon balog'atga yetgan oqil inson uchun roza-i Ramazonni tutishlik zimmasida farz qilindi. Uning fazilatlari, rozani tutishdagi hikmatlar, unga berilgan darajotlar bisyor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir muborak so'zlarda marhamat qiladilar. Bu hadis şerifli İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Abu Sa'idin el-Khudri radiyallahu anhudan rivayet kıladılar. Ma min muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bithalike liyawm vajahahu anin nar sab'ina kharifan. Birar bir musulman bende Allah'ın rızalığı için bir kun roza tutsa, Alloh taolani shu bir kun tutgan rozasi tufayli uni jahannamdan 70 yillik masofaga uzoq qiladi dedilar. Bir kun tutgan rozasiga Alloh rizoligi uchun bo'lgan bo'lsa, bandaning jasadi do'zaxdan 70 yillik masofaga uzoq bo'ldi. Bu rozadorga berilgan juda katta daraja hisoblanadi. Endi bugun biz ana shu rozani nimaligini, uni qanday tutishini, uning holatlarini, roza ochilib qolish holatlarini yaxshi bilishligimiz darkor bo'ladi. Buning uchun Xudoga shukr, hozir qo'limizda xuddi ustozning kifoya kitoblariga o'xshagan, biz biladigan tilda, biz o'qiydigan harfda masala kitoblarimiz bor. Roza masalasi doim namozdek takror bo'lmagani uchun ba'zan masalalarni unutib qo'yiladi. Shuning uchun roza kelishligi bilan ana shu masala kitoblar qo'lga olinib, ba'zi joylarni o'qib bilib qo'yishlik bu zarurat hisoblanadi. Bu joyda rozaga taalluqli hamma masalani biz aytib o'tishligimiz mumkin emas. Va aytib o'tishlikka ba'zan bizda xavotir ham bor. Chunki bu joyda eshitilganda bir so'z eshitilib, ikkinchi so'z qolib ketsa, noto'g'ri tushunib qolamiz. Noto'g'ri tushunib qolib, noto'g'ri masala aytadigan holatlarimiz ham bo'lib qolyapti. Bir-birimizga aytganda, domla unday deydi, bo'ladi deb aytgan bo'lsa, domla ba'zilar bo'lmaydi deb eshitgan. U chiqib bo'lmaydi deb aytadi. Shuning uchun eng yaxshisi o'sha kitobni olib, qaysi holatlarda roza ochiladi, qaysi holatlarda ochilmaydi, uni masalasini yaxshi bilib qo'yishlik zarur bo'ladi. Eng asosiy masala, bitta masalani bugun aytib qo'yishni xohladik, u ham bo'lsa, rozani 3 xil ochilish holati. Birinchisi nisyonan deydi kitoblarimizda. Nisyonan degani ro'zadorligini esdan chiqarib yeb qo'yadi yo ichib qo'yadi. Bunda holat qanday? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu asqah. Kim ro'zadorligini esdan chiqarib bir narsa yeb qo'ydi yoki bir narsa ichib qo'ydi, u rozasini mukammal qilsin, ya'ni rozasini ochib yubormasin. Rozadorligini esidan chiqarib yeb qo'ydi yoki ichib qo'ydi, esiga tushgan zahoti agar og'zida luqma bo'lsa tashlaydi, darrov tashlaydi, to'xtatadi rozasini, kunning oxirigacha mukammal qilsin, uni rozasi ochilmaydi. Alloh taolo u bandasiga yedirdi, u bandasiga ichirdi dedilar. Bu Alloh taoloning bandasiga bergan ziyofati bo'ladi. Rozador rozadorligini esdan chiqarib yeb ichib qo'ysa. Hatto shunday masalalar kelganki, bir rozador rozadorligini esdan chiqarib yeb o'tirganda yonidagi rozador uni bilib qo'ydi, bilib qoldi. Biladi endi narigi rozador bu esdan chiqarib yeyotganini. Shunda narigi odam, yonidagi ko'rib turgan odam agar yeb ichib qo'yayotgan rozasini esdan chiqarib yeb ichib qo'yayotgan rozador holi tang, qarib qolgan, ro'za uni qiynab qo'ygan bo'lsa, eslatmasin deydi. Mayli o'sha yevasin. Agar baquvvat bo'lsa, ro'za uni hali charchatmagan bo'lsa, eslatsin deydi. "Voy, ro'zadorsan," deb qo'ysin. Agar holdan to'ygan bo'lsa, eslatmasin, mayli u yevasin. Xudo unga ziyofa beryapti. Hatto ana shu mayda-chuyda masalalar ham nima bayon qilingan. Demak, umumiy xulosa shu, esdan chiqarib ro'zadorligini yeb ichib qo'ysa, darrov to'xtatadi. Esiga tushgan zahoti og'izdagi luqmasini tashlaydi, ro'zasini davom ettiraveradi. Ro'zasi ochilmadi. Ro'zasi esiga kelib qolib, to'xtatmay endi ro'zam ochildi-da deb yeyvorsa, u bir kun qazo tutib beradi. Endi ikkinchi holat. Xatoan deydi. Xatoan degani ro'zador ro'zasini xato qilib ochib qo'ydi. Masalan, tahoratda og'ziga suv oldida g'ar-g'ara qilganda bir tomchi ketib qoldi. Yoki burniga suv tortganida ichkariga bir tomchi o'tib ketib qoldi. Yoki og'zini ochib esnab ketayotganda bir pashcha kirib ketdi ichiga. Yoki bir tomchi yomg'ir ichiga o'tib ketib qoldi. Xatoan ro'zasini ochib qo'ydi. U odamning ro'zasi ochildi. Yoki ertalab saharga turganida hali qarasa vaqt bor ekan, yeb-yeb ichib qo'ydi-da, keyin aniq bo'ldiki, vaqt subhi sodiq kirib bo'lgan. U odam ham xatoan yeb qo'ydi. Chunki bilmasdan u yeb qo'ydi. U odamning o'sha kungi ro'zasi ro'za emas, ketdi. U odam bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. Xatoan ochib qo'ysa, bir kuniga bir kun ro'za tutib beradi. Demak, bu masala nima demoqchi? Bundan murod ro'za tutayotgan odam ehtiyot bo'lsin. Ertalab saharda subh bo'lib ketmasin, diqqat qilsin. Yoki og'iz ochishda diqqat qilsin, shoshilmasin. Yonidagini soatlarni ko'rsin, boshqasini ko'rsin, quyoshni ko'rsin, keyin ochsin. Ana shunaqa xatoga yo'l qo'yib qo'ymaslik uchun. Yoki tahoratda og'ziga burniga suv olganda mubolag'a qilmaydi. Ro'zador g'ar-g'ara qilmaydi. Yoki burunga suv olganda ham juda achitgan darajada tortilmaydi. Og'ziga suv olib tuflab tashlanaveradi. Ro'zador odam agar nima tahorat qilsa. Demak, o'shanda xato qilib ochib qo'ymayin ro'zani deb ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchisi amdan deydi kitoblarimizda qasddan ro'zasini ochib qo'yish. Ro'zadorligi esida. Xato ham qilmadi. Qasddan bilib turib ochib qo'ydi. Bilib turib yedi. Yoki bilib turib ichvardi. Bor edi dedi ichvardi. O'zbekchalab. Yoki shahvati qo'zg'ab o'zini ehtiyot qilolmasdan, saqlay olmasdan jimo qilib qo'ydi. Ro'zasi qasddan ochildi. U odam nima qiladi? U odam endi ro'zasiga kafforat to'laydi. Kafforat degani gunohni yuvadigan narsa. Bir kun qasddan ochilgan ro'zaning kafforati qul ozod qilish. Qul yo'q. Hozir qulchilik zamoni tugagan. Xo'p, nima qiladi u? U keyingi davomidagi kafforatni qiladi. Keyingi davomidagi kafforat 2 oy ketma-ket ro'za tutadi. Bir kun qasddan ochib qo'yganiga 2 oy ketma-ket. Mana shu qamariy oy bormi? Sha'bon, Ramazon, Shavvol deymiz-ku. Ana shu oydan 2 oy ketma-ket ro'za tutadi. Oyini boshida boshlasa niyat qilib 2 oy necha kun kelsa ketma-ket ro'zasini tutadi. Agar oyini o'rtasida boshlasa 60 kun sanab tutadi. 60 kun. Agar o'rtada agar ayol kishi bo'lsa hayz kelib qolsa o'sha kafforatni tutayotganda hayz kelib qolsa hayz kunlar tutmasdan hayz to'xtagan zohati keyin davom tutib ketaveradi. O'shandaqa shar'iy uzri bo'lmasa 2 oy ketma-ket ro'za tutish vojib. Bir kunni o'rtada uzib qo'ysa yana boshdan boshlaydi. Ana demak bu masalada endi nima? Ehtiyot bo'lish kerak. Bir kuniga 2 oy tutish o'zi bo'lmaydi. Ro'za tutishga qudrat yetmagan odamcha. Ro'za tutishga qudrati yetmagan odam 60 ta miskinga taom beradi. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Man aftara yawman min ramadon min ghayri udrin lam yaqdihi siyamu dahr va insamahu. Kim Ramazonning ro'zasini bir kunini beuzr yeb qo'ysa, umrining oxirigacha roza tutsa ham o'sha kunni topolmaydi dedilar. 60 kun roza tutib boyagi gunohni kafforati bajariladi, lekin o'sha kunning savobini banda topolmaydi savob. Shuning uchun bu roza-i Ramazonning har bir kuniga diqqat bilan e'tibor qilinadi, juda ehtiyotkorlik bilan yondashiladi, roza ochilib qolmasin. Uni ehtiyot qilsin. Alloh taolo ana shunday barchalarimizni o'zi rizo bo'ladigan risoladagidek roza-i Ramazonni tutib, uning huzuriga salomat iymon bilan yetishib, ro'zadorlarga ochiladigan eshik, Rayyon deb nomlangan eshikdan chaqirilmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.